Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Նոր պայթյուններ Ռուսաստանում, Դաղստանի քաղաքներից մեկում այսօր առավոտյան կատարված պայթյունից 10-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը անդրադառնում է ահաբեկչություններից հետո Կովկասցիների նկատմամբ ռուսների վերաբերմունքին։ Դեսպանը այցելել էր Գյումրի և պատասխանել է նաև այս հարցերին։ Ապրիլի 1-ից Հայաստանում գազի գինը թանկանում է։ Տնտեսական ճգնաժամն ու Հայաստանը, իշխանությունը պնդում է, որ ճգնաժամը հաղթահարված է, ընդդիմությունը հակառակը։ Ժառանգությունը իշխանությանը և ընդդիմությանը համագործակցելու կոչ է անում, ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը ժառանգության կոչին։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանում հերթական ահաբեկչություններ իրականացվել այս անգամ Դաղստանի Կիզլյար քաղաքում զոհվել է առնվազն 12 մարդ, կան շուրջ 2 տասնյակ վիրավորներ։ Իտարտասի հաղորդմամբ վաղ առավոտյան նախ պայթեցվել է պայթուցիկով բռնված ավտոմեքենա այն պահին, երբ դրա մոտով անցնում էր ճանապարհապարեկային ծառայության կարգախումբը։ Մոտ 20 րոպե անց, երբ դեպքի վայք են ժամանել քննիչներն ու ուժային ծառայությունների ներկայացուցիչները, հավաքվածների մեջ է ներխուժել ոստիկանական համազգեստով մահապարտն ու երկրորդ ահաբեկչությունն իրականացրել։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն, հիշեցնենք 2 օր առաջ մահապարտ ահաբեկիչների թիրախեր դարձել Մոսկվայի մետրոպոլիտենը, կազմակերպված 2 պայթյունների արդյունքում զոհվել էր շուրջ 4 տասնյակ մարդ։ Լոս Անջելեսում անցած շաբաթվերջին սպանվել է 38-ամյա Կարինե Հակոբյանը ու մամուսինը 43-ամյա Խաչիկ Սաֆարյանը և դուստրը 9-ամյա Լուսինեն սպանվել էին ավելի քան 1 տարի առաջ։ Վերջիների սպանությունից հետո ոստիկանությունը $75,000 էր խոստացել հանցագործության բացահայտմանը նպաստող տեղեկության համար, սակայն դեռևս մեծ առաջընթաց այդ գործում չի արձանագրել։ Նշենք, որ Հակոբյանը և Սաֆարյանը ամուսնացել են Երևանում և Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվել 2003 թվականին։ Սերբիայի խորհրդարանը 3 բանաձև է ընդունել, որով դատապարտել է 1995 թվականին ոսնիական Սրեբրենիցա քաղաքում սերբերի կողմից մոտ 8000 մահմեդական տղամարդկանց կոտորածը։ Փաստաթղթով պաշտոնական Բելգրադը նաև ներողություն է խնդրել զոհերի ընտանիքներից, քանի որ, ինչպես ասված է բանաձևում, ամեն ինչ չէր արված կոտորածը կանխելու համար, սակայն խուսափել է այդ իրադարձությունները ցեղասպանություն որակելուց։ Պաշտոնական Թեհրանն այսօր հայտարարել է, թե Չինաստանը գործող միջուկային հարցերով իր գլխավոր բանագնացին, ով վաղը Պեկինում վիճահարույց ծրագրի շուրջ հանդիպումներ է ունենալու Չինաստանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Այսի նախորդին խնդրի շուրջ հանդիպում են ունեցել նաև աշխարհի 8 խոշորագույն արդյունաբերական երկրների արտգործնախարարները, ովքեր կոչ էին արել խստացնել պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Չինաստանն այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Երկրաշարժից դուրս Հայթիին օգնելու նպատակով այսօր աշխարհի ավելի քան 100 պետությունների ներկայացուցիչներ հանդիպում են անցկացնում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր կենտրոնակայանում։ Խորհրդաժողովի ներկային Հայթիի նախագահ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ու Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը ծրագրվում է հավաքի ընթացքում շուրջ $4 միլիարդ հանգանակել։ Հիշեցնենք, հունվարի սկզբին տեղինեցած երկրաշարժը ավելի քան 220 000 մարդու կյանք է խլել, եւս 1 միլիոն մարդ դարձել է անօթական։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Նոր պայթյուններ Ռուսաստանում, 10-ից ավելի զոհեր, 2 պայթյուններ որոտացել են այսօր առավոտյան Դաղստանում, ահաբեկչական այս հարցակումը իրականացվեց Մոսկվայի մետրոպոլիտենի պայթյուններից ընդամենը 2 օր անց, այսօր Մոսկվայում զոհվածների հուղարկավորությունն էր և նոր զոհեր Դաղստանում, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր Ռուսաստանում շարունակվել են ահաբեկչական գրոհները, Դաղստանում Կիզլյար ավանում 2 ռումբերի պայթյունների հետևանքով սպանվել է 12 և վնասվածք է ստացել 2 տասնյակից ավելի մարդ։ Ըստ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների, տեղական ժամանակով առավոտյան 8:42-ին Կիզլյարի ներքին գործերի վարչության շենքից 300 մետր հեռավորության վրա պարեկային խումբը փորձել է կանգնեցնել Նիվա Մակնիշի մի մեքենա, և ղեկին նստած մահապարտը առաջին ռումբն է պայթեցրել։ Զոհվել է 2 ոստիկան և մի կին պատահական անձ։ Մոտ 20 րոպե անց, այն պահին, երբ դեպքի վայրում հավաքված իրավապահները հետաքննություն են անցկացրել, նրանց անարգել մոտեցել է ոստիկանի համազգեստով երկրորդ մահապարտը և պայթեցրել մարմնին տեղադրած ռումբը։ Երկրորդ պայթյունի հետևանքով զոհվել է 8 մարդ, այդ թվում Կիզլյարի ներքին գործերի վարչության ղեկավար գնդապետ Վիտալի Վեդերնիկովը։ Ընդհանուր հաշվով սպանվել է 12 մարդ, հարուցվել է քրեական գործ միանգամից մի քանի հոդվածներով։ Դաղստանի նախագահ Մագոմեդ Սալամ Մագոմեդովը մեկնել է Կիզլյար, այսօր քիչ ավելի ուշ գումարվելու Դաղստանի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստը։ Իրավապահները ենթադրում են, որ ահաբեկիչները մտադիր էին ռումբերը պայթեցնել դպրոցի, ոստիկանության կամ անվտանգության ծառայության շենքերի մոտ։
Terroristam сегодня нужны любые цели.
Տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են, որ ահաբեկիչները այսօր ցանկացած թիրախներ են ընտրում։ Ես կոչ եմ անում առավելագույն զգոնություն եւ ուշադրություն դրսեւորել կենսական նշանակության բոլոր օբյեկտների, մարդկանց հոց բազմություն ենթադրող վայրերի, նախևառաջ կինոթատրոնների, դպրոցների, ուսումնարանների, համալսարանների նկատմամբ, ասել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը։
Прошу обратить внимание и бдительность на все жизненно важные объекты, на массовые посещения которые сегодня есть во всей республике. Прежде всего это кинотеатры, школы, колледжи, университеты.
Երկու օր առաջ մահապարտ ահաբեկիչ երկուքին ռումբեր են պայթեցրել մոսկովյան մետրոյի Լուբյանկա եւ Պարկ կուլտուրի կայարաններում։ Զոհվել է 39 մարդ, այդ թվում մի հայազգի երիտասարդքին։ Վիրավորների թիվը հասել է 7 տասնյակի։
Հայաստանում ապրիլի 1-ից թանկանում է գազի գինը, վաղվանից արդեն հաշվիչ սարքերը կպտտվեն ավելի բարձր գնով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բավարարել էր հայրուզը գազարդի հայցը, չնայած անդիմախոսները պնդում էին, որ հայրուզ գազարդը գերշահույթներ է ստանում։ Կառավարությունը փորձում է մեղմել գազի համար թոշակառուների նպաստառուներից ախսերը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Վաղվանից բնակչությունը իր սպառած գազի 1 խորանարդ մետրի դիմացկը վճարի 132 դրամ, նախկին 96 դրամի փոխարեն։ Բնակչությունը դժգոհում է եւ պնդում, թե սա ոչ միայն լուրջ ճեղքված կառաջացնի ընտանեկան բյուջեում, այլև կնպաստի մյուս ապրանքների կտրուկ թանկացմանը։ Գազի թանկացումը մեղմելու համար կառավարությունը որոշել է 3500 դրամով բարձրացնել սոցիալական նպաստները, 2600 դրամով կենսաթոշակները։ Դա է մեր հնարավորությունների սահմանը, այսօր հայտարարել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։
2500-ը դա ամսական մերկն, ոչ միայն մեր անկախ գնահատականով միջին լրացուցիչ ծախսն է գազի գնի հետ կապված։ Բարձացումները նախատեսում են սոցիալական նպաստների մասով 3500, այսինքն ավելին քան գազի գինը, ենթադրաբար դա այն ծավալն է, որը մենք նաև ենթադրում ենք այլ գնաճային ճնշումների հետ կապված։ Ցանկալի կլներ ավելի, բայց ցանկությունները համանապակում են նաև հնարավորություններով։
Պետ բյուջեից այս ծրագրերի իրականացման համար կտրամադրվի 6-ից 6.5 միլիարդ դրամ։ Սոցիալական նպաստները կբարձրացվեն մայիսի 1-ից, քանի որ ապրիլի 1-ից բարձրացված ցակագնով գազի սպառման առաջին վճարումները կատարվելու են հենց այդ ամսին։ Իսկ ինչ տրամաբանություն են կած կենսաթոշակները նոյեմբերի 1-ից բարձրացնելու որոշման հիմքում։
Գազի սպառման ծավալի մեծացումը սովորաբար նոյեմբեր ամսից է իրականացվում, եւ նաեւ ռեսուրսների հնարավորության խնդիրը, որտեղ դրանք լրացուցիչ ռեսուրսներ են նախատեսելու։
Կենսաթոշակները 11, սոցիալական նպաստները 15%-ով բարձրացնելը կառավարության հաշվարկներով ադեկվատ փոխհատուցում է առավել խոցելի սոցիալական զանգվածի համար։ Միջդեռ թե այդ թե սոցիալական մյուս խմբերի ներկայացուցիչները համամիտ չեն ֆինանսների նախարարի հետ։
Իսկ ով որ թոշակցի ստանում, նա ինչ անի։ Իսկ ով նպաստի ստանում, նա ինչ անի։ Դա ուղղակի ծիծաղել է ու մարդկանց ձեռը նառնում։
Բալանսավորված չի դա։
Էլի նույն մինուսն է գալի։ Մինուս են կլելու ավելի, շատ դժվար մինուս ալել։ 2500 դրամ նոյեմբերի 1-ից տալուա, միջև այդ լուսն էլ կթանգանա էլի, գազն էլ կթանգանա, ջուրը կթանգանա։
Այսինքն որևէ կերպ կառավարությունը չի հաջողվի մեղմել։
Ոչ մի անգամ։
Մտածենք, կմեղմի։
Բայց իրանց էլի վնաս է, դա ոնց կարան անել։ Ուրեմն մեկի գրպանը պետք է կպնեն, ներկուսի գրպանը։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել ֆինանսների նախարարը։ Ընդհանրապես տնտեսության մասին տրվող գնահատականները լիովին համապատասխանում են այդ գնահատականները տվող մարդու քաղաքական կարգավիճակին, պաշտոնին, շարքային քաղաքացին, որը սոցիալ-տնտեսական հարցերում գոնե մոտավոր կանխատեսումների գնահատականների կարիք ունի, որովհետև դա ուղիղ իր գրպանի պարունակությանն է վերաբերում, դժվար թե կողմնորոշվի, քանի որ բոլորովին հակառակ գնահատականներն էր լսում։ Մեկ օր առաջ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը իշխող կուսակցության հանրապետ Հայաստանի անդամը հայտարարեց, թե Հայաստանը դուրս է եկել տնտեսական ճգնաժամից, արդեն 3% տնտեսական աճ կա։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահն էլ ասաց, թե Հայաստանը դուրս չի եկել ճգնաժամից եւ այս տարի 1-2% տնտեսական անկում կլինի։ Այսօր էլ ֆինանսների նախարարն է ներկայացրել իր գնահատականը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ճգնաժամի ավարտի մասին ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր կրկնեց վարչապետ Սարգսյանի խոսքերը, թե մեկնաբանությունները կարող են տարբեր լինել կախված նրանից, ինչ ենք հասկանում ճգնաժամ ասելով։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի տնտեսությունը մտել է կայունացման եւ վերականգնման փուլ, որը ըստ Տիգրան Դավթյանի կարող է տևել 1-1.5 տարի։
Մեր խնդիրն է հնարավորին չափ արագ վերականգնել այն պոտենցիալը, որը մենք ունենք մինչև ճգնաժամ, եւ նաեւ որոշ չափով վերակառուցվածքավորել տնտեսությունը այս փոփոխման, այսինքն ոչ միայն քանակական առումով վերադառնալ այն մակարդակին, որը մենք ունենք մինչև ճգնաժամ, այլ նաև որոշակի հնարավորին չափ ավելի այլ կառուցվածքով։ Ես կարող եմ իմ անձնական կարծիքը ասել, դա ասենք մոտարապես այս ամսվանից սկսած մոտարապես 1 տարվա, 1.5 տարվա խնդիր է։ Վերականգնումը ոչ թե ճգնաժամի, դա տարբեր բաներ են։
Մեր դիտարկմանը, թե այս տարվա առաջին ամիսներին պաշտոնական վիճակագրության բարձանագրված աճի մեջ չնչին է շինարարության ոլորտի մասնաբաժինը, ինչը նշանակում է, որ շինարարությունը վերակենդանացնելու կառավարության նախորդ տարվա ջանքերը ապարդյուն էին, ֆինանսների նախարարը պատասխանեց, թե փոխարենը աճը արձանագրվել այլ ոլորտներում, ինչը նշանակում է նախարարի ձևակերպման, որ տնտեսությունը թարազուի է գալիս։
Դա այ միջելոց ավելի բալանսավորված է լինում, էլի։ Ի հաշի ոչ թե շինարարությանն է այս աճը ապահովում, այլ այլ ճյուղերի։ Մենակ արտահանում է լեռնամետալուրգիան, օրինակ։ Դե Ալավերդում կանգնածած է Զանգեզուրի աշխատում, օրինակ, ագարակ աշխատում է։ Այնպես որ մեկով չի կարելի մարիմը։ Ընդհանուր առմամբ կան ոլորտներ, որոնք, բայց ավելի բալանսավորված այս դրամար այն միակ ցուցանիշը, որ էական աճի ռիսկ շինարարություն, այսինքն նշանակում է այդ աճը այլ ճյուղերի հաշվին այն իրականացել, որը դրական բան է, այսինքն ճգնաժամից հետո նաև այն թարազուի է գալի։ Սելի համեմատաբար այդ ճգնաժամի պլյուսներից է, էլի։
Քաղաքական ասպարեզում ժառանգություն կուսակցությունը հանդես է եկել իշխանությանը եւ ընդդիմությանը ուղղված մի կոչով՝ մի նոր նախաձեռնությամբ։ Ժառանգությունը կոչ է անում միավորվել երկրի դիմաց ծառացած մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Տեսնենք, թե այս կոչին ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցությունը համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանը ներկայում կանգնած է 93 թվականից ի վեր ամենավտանգավոր մարտահրավերի առջև, ընդդիմադիր եւ իշխանական գործընկերներին երկխոսության կոչ է անում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին ու Դաշնակցությանը իշխանական հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան եւ օրինաց երկիր կուսակցություններին ժառանգությունն առաջարկում է ստեղծել քաղաքական ոչ ֆորմալ կենտրոն՝ կլոր սեղանի ձևաչափով, ընդդիմության ու իշխանության հավասար ներկայությամբ, համատեղ քննարկելու այս ուժերին հուզող բոլոր հիմնական խնդիրները եւ ընդհանուր հայտարարի գալու համար։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը այսօր հայտարարեց, որ
ժառանգությունը կարծում է, որ ստեղծված պահը վերջին հաշվով հերթական հնարավորությունն է նստելու եւ առնվազն երկխոսություն ձևավորելու համար։ Մենք ընդամենը ունենք մենախոսություններ Հայաստանում եւ չունենք երկխոսություն։
Սա կարող է անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծել պատերազմի վերսկսման դեպքում հակառակորդին համախմբված ուժերով դիմակայելու համար, կարծում է ժառանգությունը։ Ստեփան Սաֆարյանը պատերազմի վերսկսման մասին հայտարարությունները լոկ հայտարարություններ չի համարում,
որովհետև հայտարարությունների կողքը մենք ունենք բառազինությունների շարունակվող մրցավազք, հրադադարի ռեժիմի շատ ավելի մեծականակ խախտումներ, դրա կողքը մենք ունենք ուրեմն Ադրբեջանի ռազմական եւ պատերազմական ռետորաբանության բավականին մեծ ինտենսիվացում, եւ դրա կողքը մենք ունենք նաեւ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման բացառելու ցանկության իսպար բացակայություն։ Այս ամբողջը շատ լուրջ ռիսկեր պատերազմի վերսկսման համար։
Ժառանգություն կուսակցության առաջարկին առաջինը արձագանքեց իշխող հանրապետականը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ այդ զրույցում նշեց, թե
չեմ կարծի, որ Ադրբեջանը կհամարձակվի պատերազմական գործողություններ սկսել, որովհետև ես համոզված եմ, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմական գործողություններ սկսի, ինքը ոչ միայն 20%, այլ ոչ 30 կամ 40% ստիպված կլինի լքել, ավելի միջազգային հանրությունը շատ հստակ պատասխան կտա։
Իսկ ժառանգության կողմից առաջարկվող քննարկումներին հանրապետականը կարծես մտադիր չէ միանալ։
Կարծում եմ, որ եթե անհրաժեշտություն լինի, նախագահ Սարգսյանը, օգտվելով իր լիազորություններից եւ նաեւ այն ամադրույթից, որ ինքը արդեն ձևավորել է, կհրավիրի քաղաքական ուժերին խորհրդարանության նմանավանդ, սրանք արդեն պարբերաբար բնույթ են կրում։
Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կատարված ահաբեկչական գործողությունից հետո լրատվական գործակալությունները հաղորդում էին Մոսկվայում լարված մթնոլորտի այլազգիների, հատկապես կովկասցիների նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքի մասին։ Մոսկվայում զոհերից մեկը հայ էր, Վալենտինա Եղիազարյանը։ Պայթյուններից հետո մոսկվացիների կողմից ծեծի ենթարկված մարդկանցից մեկը ևս կիսով չափ հայ էր, Նարգիզան։ Ֆրանս պրեսը հաղորդեց, որ զայրացած մոսկվացիները փողոցում հարվածել էին նրան։ Այլազգիների, հատկապես կովկասցիների նկատմամբ ռուսների վերաբերմունքի մասին այսօր խոսել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, նա այցելել էր Գյումրի ուրիշ առիթով և լրագրողների հարցերի պատասխանում անդրադարձել է նաև այդ խնդրին։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի մետրոյում տեղ ունեցած ահաբեկչությունից հետո մամուլում եղան հրապարակումներ այն մասին, որ Կովկասիներին Ռուսաստանից վտարելու կոչեր են հնչում։ Այսօր Գյումրիում էր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ով և լրագրողների խնդրանքով արձագանքեց մամուլում տեղ գտած հրապարակումներին։
Նիվերցի պրեսի։ Изверги, те террористы, которые устроили...
Մի հավատացեք մամուլին, այն հրեշները, այն ահաբեկիչները, որոնք մետրոյում իրականացրին ահաբեկչությունը, և այն մարդիկ, որոնք կովկասցի են, հյուսիսային և հարավային, նրանք ոչ մի կապ չունեն այս ահաբեկիչների հետ։ Ամեն մի ընտանիք ունի իր այլանդակը, որոնք երկրի վրա տեղ չպետք է ունենան, դրանք մարդ չեն։ Իսկ այն, որ մոտ 1 միլիոն հայ կամ վրացի են ապրում Ռուսաստանում, աստվածա, թող նրանք ապրեն, աշխատեն և բարգավաճեն։ Սա անխախտելի այն կապն է, որը միշտ եղել է Ռուս և Կովկասի ժողովուրդների մեջ, և ոչ մի հրեշի ու ահաբեկչի չի հաջողվի կտրել այդ կապը։ Եվ մի հավատացեք այն ասեկոսներին, որոնք այնտեղ տարածվում են, դա ասում է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։
И не верьте этим домыслам, которые слухам, которые там распространяются. Это говорит вам посол России.
Նշեց Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Վերադառնալով դեսպանի Գյումրի կատարածային, նախ նշեմ, որ վերջինս մասնակցեց Գյումրիում ռուսական եկեղեցու հարևանությամբ սկսված Պատվո բլուր հուշահամալիրի հիմնարկերքի առողջությանը։ Պատվո բլուր այն վայրն է, որտեղ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ ուղարկավորվել էին 156 ռուս սպաներ։ Խորհրդային տարիներին Պատվո բլուրը քանդվել էր, և անցյալ տարի Ուլյանովսկի նահանգապետի Գյումրի կատարածայցի ժամանակ որոշվեց այն վերականգնել, և մայիսին հաղթանակի 65-ամյակի կապակցությամբ հուշահամալիրը կբացվի։ Հաղթանակի 65-ամյակի կապակցությամբ մեկ այլ միջոցառում էլ Գյումրիում տեղակայված ռուսական սահմանապաջոկատում անցկացվեց։ Այս սահմանապանները ռուս գործընկերներին փոխանցեցին հաղթանակի 65-ամյակի խորհրդանիշը, որը կշրջի ԱՊՀ տարածքում և մայիսին ինքը տեղափոխվի Մոսկվա։ Վյաչեսլավ Կովալենկոյից հետաքրքրվեցի, թե հայ-թուրքական սահմանը բացվելուց հետո սահմանի հսկողությունը կրկին ռուս սահմանապաներն են իրականացնելու։
Ռուսիսկիի պոգանիշչիկի զես բուդուտ նախադիցա ստոլկա։
Ռուս սահմանապաներն այստեղ կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ է, և այնքան, որքան հայկական կողմը կզգա դրա անհրաժեշտությունը, նշեց Վյաչեսլավ Կովալենկոն։
Հիմա մամուլ, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը փակուղի է մտել, սակայն ոչ Թուրքիայի մեղքով, ըստ թուրքական ժամանի Բրյուսելում հայտարարել է Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար, ներկայումս փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի նախարար Ալի Բաբաջանը, ընդգծելով, որ շատ հորետես է հարաբերությունների կարգավորման առնչությամբ։ Թուրքիան ուզում է շարունակել գործընթացը, միևնույն ժամանակ խորապես վստահ է, որ պետք է երկկողմանի զուգահեռ մոտեցում լինի այդ հարցին և հաշվի առնվի նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, հայտարարել է Բաբաջանը։ Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ գործընթացը կարող է շուտով լիովին սպարվել, եթե որևէ հրաշք տեղի չունենա, ընդգծում է թուրքական ժամանը։ Երևանյան լրագիր էլեկտրոնայինը անդրադառնալով ընդդիմադիր և իշխանամետ 6 քաղաքական ուժերին կլոր սեղանի շուրջ հրավիրելու ժառանգության կոչին գրում է։ Այդ նախաձեռնության մեջ թերևս հենց միայն հրավիրյալների կազմն է, որ կապ ունի իրականության հետ։ Մյուս կողմից ըստ լրագրի ժառանգությունը քննարկման հրավեր պետք է ուղարկեր նաև Ստեփանակերտ։ Էլ ինչպես ենք մենք պահանջում, որ աշխարհը Ղարաբաղը վերադարձնի Ադրբեջանի հետ բանակցային սեղանի շուրջ, եթե ինքներս ենք մեր բանակցային սեղաններում մոռանում Ղարաբաղի մասին, ընդգծում է էլեկտրոնային պարբերականը։ Ճարտարապետ ինքնիշխանությունը անդրադառնալով հանրապետական падգամավոր Գագիկ Մինասյանի եւ էկոնոմիկայի նախարարի վերջին հայտարարություններին, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում ավարտվել է, գրում է։ Փաստորեն կարելի է եզրակացնել, որ կոալիցիայի ներսում արդեն քաղաքական որոշում է կայացվել ճգնաժամն ավարտված համարել չհամարելու վերաբերյալ։ Ափսոս միայն, որ այդ որոշումը բացարձակապես չի ազդելու տնտեսական վիճակի վրա եւ մարդկանց վիճակը շարունակելու է վատանալ։ Չնայած չի իմացվի մեկ էլ տեսար կոալիցիան եւս մի քաղաքական որոշում ընդունեց այն մասին, որ մարդիկ սկսել են ավելի լավ ապրել, հեգնում է ճորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հրապարակը տեղեկացնում է, թե ապրիլի 2-ին սահմանադրական դատարանը քննելու է ընդդիմադիր Աշոտ Մանուկյանի գործը, ըստ թերթի գործի առնչությամբ նախորդին դատարանը այցելել անձամբ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը և Գագիկ Հարությունյանից պահանջել ամեն գնով պահպանել քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածը։ Այդ հոդվածը դատախազության համար պլան կատարելու միջոց է, գրում է հրապարակն ու մանրամասնում։ Այն դատախազին թույլ է տալիս արդեն դատաքննության ընթացքում գտնվող գործը ցանկացած պահի ետ վերցնել դատարանից և խստացնել մեղադրանքը, որն էլ հաջողությամբ կիրառել են Աշոտ Մանուկյանի դեպքում։
Yeah. Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Ստեսցյուն, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։